Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 morgen med Claus Kanzel og Maria Dohn.
Det var også klart, Maria, fordi hvis man har givet 60.000 kroner for sin cykel, ikke, så har man jo de sidste 30.000 af de 60.000 kroner, dem har man jo brugt på at skære den ned, så den ikke vejer 7 kilo, men så den kun vejer 6,5 kilo. Så vil man ikke sætte en refleks på, der måske vejer 150 gram, fordi så har man jo spildt alle de andre
penge. Ja, det er selvfølgelig klart. Ja.
Så det må være sådan,
det er. Det er noget, du kan sætte dig ind i.
Det er Nordsjællands Politi, der kommer efter motionscyklisterne. Det er specielt et stort problem nord for København, men mange steder i landet oplever man det her. Lennart skriver til os, det er på høje tid, man tager sig af cyklister på landeveje og i byer. Her er virkelig nogle grimme menneskelige egenskaber, der bør manes til jorden. Vi bilister er udmærket klar over det faktiske magtforhold, men må affinde os med nogle tosser, der tror, de er usårlige eller med i en Hollywood-film. Altså en opsang til cyklisterne her. Så er der en, der skriver til os, cyklist, en fodgænger og bilist, Anders Lav, skriver, hej 24/7, holder meget af at cykle og køre i en gruppe af ryttere, som giver god læg for hinanden. Jeg er meget ked af stemningen mellem trafikanterne. Jeg efterlyser større tolerance. Vi skal alle være på vejene. Jeg kender kun cykelsport, hvor sportsudøvere bevidst bliver presset i grøften af aggressive bilister. De bliver oversprøjtet med sprinklervæske, der bliver kastet flasker og dåser efter dem. Det sker altså ikke i andre sportsgrene. På Mallorca, altså i Spanien, der skiltes med cyklister på vejene, som der skal tages hensyn til, og det bliver der gjort i stor udstrækning, skriver altså Anders Lav til os.
Inge-Lise Jespersen skriver, sådan ser det også ud på de fynske veje. Cykler ofte tre ved siden af hinanden på smalle, bugtede veje. De må jo have en slags foragt for selve livet, siden de gør sådan. Men ok, hvad de ikke har i hovedet, må de jo have i benene.
Og det er skrevet ind på vores Facebook-side, hvor man faktisk også kan se en video, en bilist, der har optaget en video, hvor han kører bag en flok cykelrytter og ikke kan komme forbi. Bland dig i debatten. Vi har mere om det her om sådan cirka 10 minutter.
Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600-247.
Nu vender vi tilbage til en af de andre historier, som har været en af de gennemgående historier hele denne her morgen. Det handler om, at sidste år der blev der indberettet 171 tilfælde af alvorlige bivirkninger fra samtlige vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Og børnevaccinationsprogrammet, det er jo det her, hvor man blandt andet får MFR-vaccinen osv.
Ditepol og noget andet.
Præcis.
Ja, en hel masse.
Og når man kigger på de samlede vacciner i det her børnevaccinationsprogram, så har man også HPV-vaccinen deri. Og den stod alene for mere end halvdelen af de alvorlige bivirkninger fra samtlige vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Det er meget påfaldende, også fordi den bliver jo kun uddelt til halvdelen af den her gruppe, nemlig til piger, og det er jo kun piger i en vis alder, der får.
Mm. Og det er samme mønster, man ser i andre vestlige lande, der har indført vaccinen, det fortæller internationale eksperter til os.
Vi talte også tidligere på morgenen med læge Jeppe Skrold, der har skrevet en PhD i bivirkninger, en PhD-afhandling i bivirkninger. Ham talte vi med tidligere på morgenen, og han mener, at de her bivirkninger, de bør undersøges nærmere.
I første omgang synes jeg, at man bør lave nogle lidt bedre undersøgelser, hvor man prøver at fokusere særligt på de bivirkninger, der har været opmærksomhed på i Danmark, jo, som har været bivirkninger, hvor der ligesom har været mange, eller flere forskellige symptomer involveret, og det har ikke været undersøgt særlig godt. Og når der er blevet bragt de her ting på banen, så synes jeg, at man bør gå specifikt efter det og prøve at undersøge det. Det synes jeg, vi skylder de andre patienter, som modtager vaccinen.
Vi har her i studiet besøg af enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Henrik G. Jensen. Velkommen til dig.
Tak for det.
Vil I det undersøge de her indrapporteringer nøjere?
Ja, det vil vi. Det er vi allerede i gang med. Det er jo sådan, så den her vaccine er godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA. Og i den forbindelse, der gennemgår vi alt, hvad der overhovedet er. Det gør vi hver eneste år. Vi gennemgår, hvad vi ser i Danmark, hvad vi ser i Europa, hvad vi ser i hele verden. Både bivirkningerne, men også det, der ligger i litteratur. Så det arbejde, som efterlyses her, det er i gang.
Synes I ikke, det er påfaldende mange?
Jo, der er mange årsager til det. Vi ser det, det er rigtigt, vi ser den samme trend over hele Europa. Der er flere årsager. Dels er det en ny vaccine, ikke så velkendt som de klassiske med mere eller mindre udtalelige navne. Lægerne kender de klassiske, det gør forældrene også. Dels er der også det med den her vaccine, den gives jo til netop en befolkningsgruppe, der rent faktisk kan sige noget, og som kan fortælle, hvad det er for nogle bivirkninger, de oplever, og de kan få det indrapporteret til os. Og samtidig så må vi jo også sige, at der har været en del medieopmærksomhed på det, hvor vi så i 2010, 11 og 12 sådan antal af bivirkninger ligge på omkring 50-100 om året. I 13, hvor der virkelig var medieopmærksomhed, svinger den så op på ca. 550, Og når man går ned og kigger i de tal, så kan man se, at de bivirkninger jo fordeler sig bagud i årene. Det smager godt, at vi får indberetningerne. Det er noget at arbejde videre med.
Ja, og det er jo også super godt, at du står her og siger, at I vil kigge nærmere på de her indberetninger. Men vil I også kigge nærmere på vaccinen? Altså vil I lave en undersøgelse af vaccinen igen, og ligesom finde ud af, er der noget galt med den her vaccine?
Jamen, det er præcis det, vi gør. Altså, når vi kigger på bivirkningen, kigger vi jo også på vaccinen. Det er derfor, vi kigger på det. Det gør vi i europæisk samarbejde, fordi vaccinen er jo godkendt i Europa. Så, alle facts bliver nu lagt på bordet, og de bliver lagt foran et europæisk ekspertpanel, som gennemgår alt, hvad vi overhovedet kan se. Er der behov for supplerende undersøgelser, så vil det blive sat i værk. Men lige for øjeblikket sidder vi jo og gennemgår endnu en gang, hvad er det, vi har set? Er der nogle mønstre i det, vi har? Er der nogle ting, som skal spilles frem?
Men tager I vaccinen op til genovervejelse? Er det det, du står og siger her, at nu er der så mange ting, der tyder på, at der altså er problemer med den her vaccine, så nu vil I lige kigge på den igen, fordi I har jo godkendt den en gang, ellers så blev man jo ikke vaccineret med den i dag.
Nej, altså nu skal vi lige passe på med, hvem I er. Vaccinen her er godkendt af det europæiske lægemiddelagentur. Det er også det europæiske lægemiddelagentur, der står for sikkerhedsopfølgningen på det. Det vil sige, at alle de data, vi har, plus alle de data, der ligger i de øvrige europæiske lande, bliver spillet ind til den sikkerhedsgennemgang. Den sikkerhedsgennemgang, det er sådan en rutine gennemgang, den kører hver eneste år. Det er et rimelig stort arbejde. Afslutningen, den finder sted for Gardasils vedkommende i december måned. Det gjorde den i december 14. Det kommer den også til at gøre i december 15.
Er du bekymret for den her vaccine?
Nej, det er jeg ikke, men jeg er selvfølgelig bekymret for de bivirkningsindberetninger, vi får, og det er også derfor, vi arbejder med dem. Vi skal jo altid forholde os åbne over for de ting, der kommer ind, så vi ikke lukker nogen ting af, så at sige.
Men hvis du ikke er bekymret for den, hvorfor vil I så undersøge den igen?
Jamen, det er helt rutine, man gør med alle lægemidler, og det gør man også med vacciner. Det var præcis det, vi lærte af de skandaler, der var i 60'erne, at man bliver nødt til at følge op på sikkerheden ved lægemidler hver eneste år for at følge med i udviklingen. Fordi det er jo sådan, som vi også har hørt tidligere på morgenen i jeres udsendelse, at vaccinen er godkendt på baggrund af nogle kliniske forsøg, hvor man for Gardasils vedkommende har taget 40.000 ombord, 40.000 piger. Det er jo noget helt andet, når vi nu går ud bare i Europa og anvender til 10 millioner. Så vil vi se, hvad der ligger nede i bunden af den her vaccine af bivirkninger, og det er selvfølgelig klart, at de skal analyseres.
Men så skal jeg bare lige være med her, at det er så rutineagtigt, at MFR-vaccinen, for nu at tage den, vil blive udsat for noget agtigt den samme undersøgelse, som HPV-vaccinen vil blive undersøgt for nu, eller laver I en særlig undersøgelse af HPV-vaccinen på baggrund af blandt andet de her tal og på baggrund af den medieomtale, der har været?
Altså, alle lægemidler, inklusive MFR-vaccinen, kører i sådan en undersøgelse, og der er ikke noget, der... Altså, man kan sige, selve det, at den skal undersøges, er rutinemæssigt, men selve indholdet er ikke rutinemæssigt. Indholdet her vil komme til at forholde sig til de problemstillinger, vi sidder med i Danmark. Vores arbejde i Danmark består jo nu i at få beskrevet den danske situation. Hvad er det for ting, vi har set i Danmark? Hvad er det for forhold, der gør sig gældende her? Er her noget, vi kan brede ud? I det har vi nu indgået et samarbejde også med Verdenssundhedsorganisationen WHO, så vi kan få så vi kan komme ned og kigge i deres register for at se, om vi også oplever noget af det, vi ser i Danmark i de registre.
Vi har jo talt med internationale anerkendte eksperter i denne her vaccine, som er ret overbevist om, at de her bivirkninger har en sammenhæng med vaccinen. Det har ikke noget at gøre med øget medieomtale, eller at børnene er store, så de kan sige, hvad de fejler, han har sagt, hvad de føler. De mener heller ikke, der er noget at gøre med, at det er en ny vaccine. De mener simpelthen, at vaccinen i sig selv er årsagen til bivirkningerne. Er der ikke grund til at være bekymret, hvis man er forældre og står på tærsklen til at skulle anbefale sin datter at blive vaccineret eller ej?
Jeg tror, vi skal prøve at skille tingene ad. Alle lægemidler, også vacciner, har bivirkninger. Det står beskrevet i deres produktresumé, det er det, vi informerer om. Man kan se præcis, hvad det er for bivirkninger. Det er dem, vi har fundet i de kliniske forsøg. Vi ved, de er der. Det, der går ud på nu, det er at se, er der nogle flere bivirkninger? Er der noget, vi ikke ved om de her vacciner? Det er det, vi sidder og graver efter nu. I Danmark har vi haft et signal på noget, vi kalder POTS og POTS-lignende symptomer. Det har vi gravet ud, det fandt vi allerede i 2013 efteråret, og det har vi drøftet igen også med det ekspertkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur. De har det med i deres sikkerhedsgennemgang i 2014 december og siger, de kan hverken bekræfte eller afkræfte præcis den bivirkning, men der skal arbejdes videre med det. Det er virkelig en sværende arbejde, vi sidder og laver lige nu. Men der er bivirkninger, Det er der ingen, der nægter til alle lægemidler.
Men der er jo også påfaldende mange bivirkninger. Altså, hvordan kan du sige, at du ikke er urolig for den her vaccine, når over halvdelen af de alvorlige bivirkninger, I får for hele børnevaccinationsprogrammet, den kommer fra HPV-vaccinen? Altså, det vil der, jeg har da tænkt, jeg bliver bekymret over det. Mine døtre er vaccineret med HPV-vaccinen.
Jeg tror, når man sidder og kigger på lægemidler, så skal man jo veje fordele mod ulemper. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt her, det er at sige, hvad er det, vi ser? Ja, vi ser en population eller en mængde vacciner anvendt på cirka 1,6 million doser. Vi har været ude at vaccinere omkring 500.000 piger. Vi har 1.300 indberetninger af formodede bivirkninger her, omkring cirka 300 alvorlige. Det er der i sig selv ikke noget alarmerende i. Der, hvor analysen ligger, det er der nogen af de bivirkninger her, som vi ikke har set tidligere, hvor der er en sammenhæng med vaccinen, så vi skal have det ind og have det vurderet. Vi har ikke set det endnu. Det kan være, at vi skal grave dybere. Det er det, vi er i gang med. Men vi må selvfølgelig også erkende, hvad det er, vi er op imod. En dødelig kræftsygdom. 2 kvinder dør om ugen i Danmark. 6.000 opereres for forstadier. 8.000 må leve med diagnosen. Det er alvor.
Så I sætter altså en undersøgelse i gang af HPV-vaccinen, men ikke sådan en selvstændig stor videnskabelig undersøgelse, hvor I vil virkelig indvende den her vaccine?
Det kan godt være, at der kommer en stor videnskabelig selvstændig undersøgelse på baggrund af de ting, som bliver lagt foran det europæiske lægemiddelagentur i deres komitéarbejde. Det er selvfølgelig op til os at lave den del af det danske arbejde så godt som overhovedet muligt, så vi får belyst hele situationen.
Enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Henrik G. Jensen, tak fordi, at du kom her. 17 minutter over 8 klokken.
Ja, som vi lige hørte, HPV-vaccinen, der tilbydes piger for at forebygge livmoderhalskræft, stod sidste år for mere end halvdelen af indberetninger om alvorlige bivirkninger. Og det selvom vaccinen bliver givet til langt færre end de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Vi skylder at undersøge det her nærmere, mener en læge, der har lavet en Ph.D. om bivirkninger. Og som vi lige hørte enhedschef Henrik Jensen sige fra Sundhedsstyrelsen, så er man i gang med at undersøge bivirkningerne. Regeringens forslag om, at kontanthjælpsmodtagere skal have en kontant bonus, hvis de kommer i arbejde, bliver positivt modtaget af blandt andet de konservative og SF. Og så blev krigen i Yemen i weekenden optrappet. En koalition ledet af Saudi-Arabien, der får støtte af amerikanerne, gennemførte i weekenden et større luftangreb mod Hutu-oprørerne. Flere end 1.300 mennesker er omkommet.
Maria, så lad os vende tilbage til, hvad vi kunne kalde for krigen på vejene lige for øjeblikket. Hvis jeg nu tager nogle sms'er, så kan du lige tjekke, hvad der er sket på vores Facebook-side. Ikke?
Mm-hmm,
gode morgenværter. Det er på tide, at man tager sig af cyklister på landevejene og i byerne. Her er virkelig nogle grimme, grælle, menneskelige egenskaber, som bør manes til jorden. Der er også en, der skriver til os. Kasper skriver her, der er generelt mange bilister, der er meget aggressive over for alle andre i trafikken. Lige så snart de sætter sig ind i bilen, så er de idioter, de kører tæt på andre. De sidder og råber i bilen, de mister alt pli. Vi skal måske lige sige, at det handler om her, det er cykelmotionisterne derude på vejene. Ikke? Altså det her med, der kommer flere og flere af dem. 300.000-400.000 danskere trækker jævnligt i det her kropsnære lykretøj, og så drøner de afsted på deres hundedyre motionscykler. Så har de sådan til vane at lægge 3-4 ved siden af hinanden, og det er ikke altid, de lige opdager, der er en bil bagefter. Og der er så nogle af de her bilister, som også reagerer lidt voldsomt og sprøjter med sprinklervæske, for eksempel efter cyklisterne. Nogle af dem kører så tæt på, at de bliver tvunget ud af rabatten. Det kommer jo også til ulykker nogle
spørgsmålet
gange.
Spørgsmålet er, hvem det egentlig er, der er skurken her. Der er i hvert fald ikke enighed blandt vores lyttere. Lars Borby Mikkelsen skriver på Facebook, det ligner en typisk situation i Nordsjælland, altså den her video, hvor der ligger en masse cyklister og fylder og blokerer for trafikken. Han skriver videre, man kan ligge bag dem flere kilometer uden at kunne overhale. Alligevel er der altid en bil eller to, der overhaler med fare for både cykler og anden trafik. Der burde falde bøder af, når cyklisterne skaber de her farlige situationer på vejene.
Jeg kørte engang på en landevej i det vestjyske, skriver Morten. Her kørte der et hold af cykelryttere på mere end 12, som de fyldte hele vejen. Da jeg så kørte op på siden af den første, ja, så rullede jeg vinduet ned og pointerede, at det altså, at der så var en helt ny anlagt cykelsti lige ved siden af. Og så fik jeg en pæn finger i retur, og må ikke en pæn finger ligesom har været sådan den midterste,
tror jeg.
Ja, det tror jeg også, ikke?
Anders Bensen Bøhm skriver på Facebook, selvfølgelig skal de trække ind til siden og køre på en række, men man kunne sagtens lave en tilsvarende video med de mange dårlige bilister, der findes på vejene. Forleden kørte jeg alene helt ude i højre side af vejen, og alligevel fik jeg en masse skældsord smidt efter mig.
Med i studiet her har vi nu forfatter, debattør og sognepræst i St. Pauls Kirke i København, Katrine Lilleør. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du var jo tidligere sognepræst i Slagslunde og Ganløse, og netop det område, det er et af de steder, hvor rigtig mange de lufter cyklerne, fordi der er nogle gode bakker derude, og så ligger det forholdsvis tæt på København. Og du har lige skrevet en klumme i til Berlingske her i lørdags, hvor du også er inde på den her konflikt, der er mellem bilister og cyklister. Hvad er det, der sker? Hvorfor er det, vi oplever det her had ude på vejene lige for øjeblikket?
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at det at udvise vrede, det er blevet mere og mere almindeligt, fordi det er det også på de sociale medier. Altså, og jeg er meget, meget glad for sociale medier. Nu sidder jeg ikke og har sådan en eller anden sovnpres, der imod dem. Jeg synes, de er fantastiske. Altså, punktum. Men måske er det eneste virkelig dårlige ved dem, det er, at vi har fået udvidet vores grænse for vrede. Altså, vi er vant til vredesudbrud, skriftligt og visuelt. Og det vil sige, at den der vrede adfærd, den har man ligesom lov til. Altså, der skal meget, meget vrede til, før det virkelig ikke er i orden. Og det kombineret med, at og det undrer mig meget med de motionsjournalister, jeg har også altså, tænkt over det i lang tid, fordi som sagt, jeg har jo lige kommet ud fra Slagslunde, hvor der er sådan en rute, alle cykler, det er altså ikke 3 og 3 ved siden af en anden, det er 20. Og de ligger virkelig altså midt ude i det hele. Og så har jeg haft god tid til at ligge bag ved dem og tænke, hvorfor? Fordi jeg kan jo se, at lige om lidt, så er der flere af dem, der omstiger til deres Audi'er. Ikke? Og så det begynder allerede med en undren over den der manglende hensyn bare. Sådan en lørdag søndag, hvor vi alle sammen vel må have lov at være her, også selvom vi er i bil. Ikke?
Altså, så det er dit indtryk, at det er faktisk cyklisterne, der starter med at være hensynsløse?
Ja, altså jeg må sige, nu taler vi jo om de der motionscyklister i klynger. Og ja, der synes jeg, at det begynder med, at de har en adfærd, der ikke er det der med at hurtigt at køre ind på linje. Fordi dem, der gør det, dem har man jo ikke noget problem med nogen af os. Det er jo der, hvor de bliver liggende, og bliver liggende mere, og hvor de også er til fare for sig selv, og man tænker, jamen hvis nu jeg skal prøve at komme forbi, og nej, bare jeg ikke får en på køleren, og ja. Og så tager jeg grund til at sidde og overveje det der med den manglende, så den sætter sig ind i andre menneskers sted.
Men bliver du så ikke også vred?
Nej, jeg bliver mere sådan. Nej, jeg bliver mere. Men nu er jeg jo også teolog og sådan, og derfor interesserer vi os jo for adfærd i forhold til sådan det større i det større perspektiv. Og det der med, altså for det første det der aggressiv, den der vrede kombineret med, her kommer jeg og vi er mange og vi er lov og vi fylder. Ikke? Den synes jeg er meget kendetegnende for vores tid. Altså hvor sådan pli og almindelig hensyntagen er begyndt at blive mangelvare.
Jeg kan godt genkende det, du siger med den der vrede, man finder på de sociale medier. Og minder den situation, man sidder med ved de sociale medier, minder den om den situation, man mødes i ude i trafikken? Altså det der med, at på de sociale medier kan man jo skrive et eller andet, og så kan man gå fra computeren igen, og så tænker man ikke mere over det. Det kan i virkeligheden gøre ondt i den anden ende. Er det det samme, som når man råber ud af vinduet i trafikken? Så kører man jo også bare videre, og så tænker man ikke mere over det.
Jamen, det er det, jeg mener. Der er sådan ligesom en uheldig og næsten anonym overgang fra, at man kan sidde derhjemme og skrive vilde ting ind på vores blogs på Berlin. For eksempel, og hvor jeg også kan mærke, at jeg som blogejer er blevet mere large i forhold til de vredesudbrydende, fordi altså, værst, værre og værst, ikke? Altså, det er ikke så slemt, det der måske. På samme måde i trafikken, og så tænker jeg kombinationen med, at også motionscyklisterne ligesom får mobiliseret sig selv i så store formationer, at de har lov at være der i højere grad end den enkelte cyklist eller bilist, der faktisk har lov til at komme forbi her. Altså kombinationen af manglende hensyn og vredesudbrud, synes jeg, er på vej i vores samfund på en måde, jeg har i hvert fald ikke oplevet, da jeg var yngre.
Hvad skal man så gøre ved det her problem?
Man skal gøre det ved det, at man skal huske på og mindes om, og det er jo så præsten, der nu ankommer her til mikrofonen, man skal huske på, at det at være vred, det er en fejl. Det er ikke i orden at være vred. Altså, det kan godt være, det er i orden i psykologens konsultation, hvor det renser rigtig meget vrede, men uden for konsultation og uden for den lille ramme, man har inde i sit hoved, at man regner med, at det er et overgreb på alle andre, hver gang man udviser vredesudbrud.
Men det er jo svært at tilgive sin næste, hvis ens næste lige tænder for sprinklervæsken, når han kører forbi en, når man ligger der på motionscyklen og får cykelbrillerne sjasket til med sprinklervæsken.
Jamen fuldstændig efter, jeg flyttede til den store by i København, har jeg også selv prøvet det der sprinklervæsken. væske, uden jeg egentlig troede, jeg havde gjort noget galt. Og jeg blev meget overrasket over det. Men, så det der med vrede, det er jo netop ikke kun cyklisterne. Det er jo også bilisterne. Det er alle, undskyld, alle, også fodgængerne. Der er en ekstrem sådan anonym vrede i omløb, som vi må se, om vi kan ærligt talt voksne mennesker og dannet samfund og civilisation skulle vi se at ankomme til det.
Hvorfor kan de finde ud af det i andre lande? For det kan de jo til sydenlande.
Ja,
det
er meget.
Flere personer siger, at i andre lande, så kan cyklister og bilister godt finde ud af det på vejen.
Jamen faktisk tror jeg, når jeg tænker på Italien for eksempel, der er meget mere humor. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at der er meget færre regler. Eller også er der regler, man bryder konstant alle sammen. Jeg tror, vi er sådan også samtidig sådan nogle regelmennesker her. Så når man har sin ret, så har man også lov. Og det vil sige, at i øjeblik, man som bilist ligger der bag alle de der cyklister, så bliver man så tosset, fordi man har ret til at køre dem ned egentlig, fordi de ikke er på linje. Og så kommer der sådan en rettighedstænkning, som jo også er så ufattelig grim imellem mennesker.
Katrine Lillør, tak fordi du vil komme herind, forfatter, debattør og sognepræst i St. Pauls Kirke i København. Og hvis man vil læse dit seneste blogindlæg, ja, så kan man finde det inde i Berlingskes blogunivers. Tak fordi at du kom herind. Du kan stadigvæk nok nå at blande dig lidt i debatten her, 42600427. Jeg siger nok, fordi jeg ved ikke, hvor mange sms'er vi får tid til at læse op. Men skriv til os, så vi læser dem i hvert fald. Klokken er 8.26.
Når alle går i den samme retning, løber Asger Juhl mod strøm.
Vi vil gerne præsentere lyttere for det modsatte synspunkt.
Altså, hvor går du hen? Altså.
Putin er en stor idiot og bliver sammenlignet med Adolf Hitler. Men jeg synes også, der er jo to sider af den sag.
Du kan ikke tillade dig at stå der og rose Putin i radio.
Jeg har faktisk min smulefrind.
Asger Juhl er taleradioens svar på Rasmus Modsat.
Lytterne reagerer meget på, når vi har en klar holdning eller en klar vinkel til tingene, som udfordrer deres verdensbillede.
Du er journalist. Du er nok i dig selv. Så du er jo en lille forkælet
snopvalg. I må også skrive, at Fjols. Det er fint, det er der flere, der har skrevet.
Er det for meget for langt? Spørg, hvad fanden du vil?
Putin burde have vundet fredsprisen, og det her det er ikke en joke. Asger Juhl i Reporterne hver eftermiddag kl. 16 her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Skal grækerne have endnu en pose EU-milliarder, så landet lige præcis kan undgå en statsbankrot, eller er tålmodigheden med grækerne løbet ud? EU's finansminister mødes i eftermiddag for endnu en gang, kan man sige, og diskuterer, om grækerne er parat til at modtage næste lånerate af den i alt 240 milliarder euro store lånepakke. Og endnu en gang, så er der lagt op til drama og ophedede debatter. Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Hvad bliver fokus i dagens forhandlinger? Ingen fokus.
Det bliver nok, om de kan sælge noget mere fisk og ost. Er der der, Katrine?
Jeg kan høre hende. Katrine Overgaard.
Vi venter spændt på hende. Jeg tror, hun kommer på en telefon lige om 2 sekunder.
Det gør vi så.
Yes, præcis.
Hvad vil du sige? Skal de have flere euro?
Ja, feta.
Feta.
Feta for euro og oliven, ikke? Ja, det bliver
det er svært, ikke?
Jeg tror, vi skal vente til, at Katrine kommer til, at jeg begynder at
Katrine, godmorgen.
Analysere på den situation.
Vi er lidt udfordret teknisk i dag. Er du der, Katrine?
Nej, hun er der lige om 2 sekunder. Jamen, jeg har åbnet for telefonen. Den er jo ikke gået på endnu. Det, fordi
nu må
jeg
ikke lade vejfreden.
Der skriger mig i øret. Telefonen, ja, hurra, mand. Så kan I høre, telefonen. Nu tror jeg faktisk, hun er der. Det kan jeg jo se. Jeg kan jo se på min skærm, når hun er der. Katrine, godmorgen.
Godmorgen igen.
Vi er
lidt teknik udfordret.
Ja, det er jo det hedder. Det er satans teknik, der aldrig virker. Nå nej, vi skal ikke være vrede
sådan
i dag.
Sådan er det også i Grækenland, det vil jeg bare sige.
Nå, hvad vil de så, hvad er fokuspunkterne for de her finansministre, der skal tage stilling til, om der skal tilflyde flere euro til grækerne? Hvad vil de kigge på?
Jamen, fokus vil sådan han være på, om grækerne har gjort sig fortjent til næste lånerate. Det er sådan, at de overvejer, om de skal frigive 7,2 milliarder euro. Og der vil man til at se på, jamen, har de gjort det, de lovede siden sidst, og kan de lægge nogle troværdige planer frem for fremtiden. Og der har grækerne måske lidt et forklaringsproblem, fordi de har lidt for vane at gøre et, eller i hvert fald sige et, når de står skoleret i Bruxelles, og så gør noget andet, når de kommer hjem til Athen. For eksempel så er det kun en uge siden, at de i Grækenland vedtog en lov om at genansætte nogle af de offentlige ansatte, der er blevet fyret i forbindelse med nogle af de her besparelser, som de er blevet bedt om at lave. Og mange af de store lovpakker, der er blevet lavet siden januar, har været på ufinansierede udgifter, altså noget, man ikke har aftalt med det, der før hed Trojkan, altså EU-kommissionen og den europæiske centralbank og den internationale valutafond. Så de skal forklare sig noget, når de kommer til Bruxelles i dag og skal overbevise EU's finansminister om, at de skal have ret til næste rette penge.
Mm. Men er det ikke sådan lidt teatertorden, hvis den internationale valutafond og EU-landene siger, at de muligvis ikke vil yde næste rette lån? Altså, kan man overhovedet forestille sig, at det vil slutte?
Altså, der er i hvert fald nogle ting, som vil gøre det vanskeligt for den internationale valutafond og EU at sige nej til næste rette penge. Man vil selvfølgelig meget nødig have, at Grækenland forlader hele eurosamarbejdet, men på den anden side, så handler det altså også om troværdighed for den internationale valutafond, fordi i morgen står Grækenland skal betale af på deres næste lån til den internationale valutafond, og i nogle af de andre lande, der har fået lån, altså nogle af de udviklingslande, f.eks. nogle af de afrikanske lande, som også har fået lån, der holder man altså godt øje med, hvad der sker i forhold til Grækenland. Og Christine Lagarde, chefen for den internationale valutafond, har allerede sådan lidt signaleret, at man kan måske godt slække en lille smule på nogle budgetkrav. Når hun begynder at sende de signaler, så er der nogle af de andre lande, der siger, hey, hvad med os, så vil vi også have nogle bedre vilkår. Det risikerer man altså at blive sådan lidt en glidebane. Og samtidig i forhold til EU, der er jo sådan nogle lande som Spanien og Portugal, som har valgt senere på året, hvor der er nogle af de samme venstrefløjspartier, som er kommet til magten i Grækenland, som vil sige, jamen, altså, hvis de i Grækenland får lov til at få indrømmelser, så kan vi gøre det samme. Og det er klart, at regeringen i de lande er ikke interesseret i, at Grækenland får mulighed for at få alt for gode vilkår i hvert fald.
Sådan lød det fra Katrine Overgaard fra Berlingske Business.
Klokken er 8:31. Hele morgenen igennem har vi talt om den krig, der er ude på vejene mellem motionscyklisterne og bilisterne. 67% af de adspurgte i en undersøgelse foretaget af blandt andet FDM og Danmarks Cykelunion. De har sagt, at de oplever, at antallet af konflikter i trafikken mellem bilister og motionscyklister er stigende. Men så er det godt, at vi har nogle kloge lyttere, der skriver til os på sms'en. Det har du blandt andet gjort, Peter. Godmorgen til dig.
Ja, godmorgen.
Hvad er det, løsningen er på det her problem? Fordi den ved jeg, den har du.
Jamen, det er jo, jeg har den, altså fra, jeg har cyklet en del motionscyklisme i Frankrig, og der har jeg oplevet, at man i hvert fald har, om ikke andet, sådan nogle uskrevne regler på, som gør, at det sådan egentlig fungerer meget godt. Og det går egentlig ud på, at man på hovedvejene, der er det ligesom bilerne, der har fortrinsret. Og der må man som cyklist indrette sig, og så kører man en og en, eller man prøver virkelig helst at holde sig væk.
Og hvad så på de mindre veje?
Altså på landevejene, der er man ligesom lige om det, ikke? Og der prøver bilerne så, når de møder en flok cyklister, så giver de så lige et enkelt dyt i hornet, sådan med god afstand, så man kan nå at trække ind som cyklist. Og som cyklist, så er man selvfølgelig hele tiden opmærksom på, hvad der kommer bagfra. Og det fungerer egentlig super godt, synes jeg.
Hvordan får man opdraget de danske cyklister til at være opmærksom på, hvad der kommer bagfra? De kigger sig til synligheden ikke bagud, når de cykler.
Men det ved jeg ikke. Jeg synes nu måske også, at debatten bliver sådan lidt polariseret, ikke? Men jeg tror bare, det er et spørgsmål om også, at der skal være en dialog om at have de her klare regler for. Måske nogle uskrevne regler for, hvordan man gebærder sig. Altså, at man på hovedvejen, der holder man sig væk, og på landevejene, der deles man om det. Og når man er ude på de små veje, jamen så har cyklisterne fortrinsret der, og så er det bilerne, der ligesom holder tilbage. Altså ligesom nogle regler for, hvordan er det egentlig, vi gebærder os. Mm. Fordi så, hvis vi har reglerne, så opstår der ikke alle de her tvivlsting, og hvor man bliver irriteret. Fordi det synes jeg jo også, man kan høre, ikke? Det er jo, at ja, de skal bare trække ind til siden hele tiden. Jamen det er fint nok, men når man kører ud på en lille landevej, eller en bivej, så betyder det jo ikke så meget. Så er det jo fint nok, at man kan ligge og træne, ikke? Men man skal jo selvfølgelig også som cyklist holde sig for de der befærdede veje, og ikke ligge og køre i grupper på 40 mand. Altså det lyder jo også helt åndssvagt.
Peter, tak for din sms, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Klokken er 8:34. Du kan også blande dig i debatten her, 42 600 24 7.
Nyhedsoverblik fra Radio 24.
Venstre er positiv over for regeringens forslag om at indføre en jobbonus på op til 1.500 kroner om måneden til de kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejde. Men arbejdsmarkedsordfører for Venstre, Hans Andersen, mener ikke, at det forslag tager ordentligt fat om problemets rod.
Det er da helt klart, at det er jo ikke tilstrækkeligt. Vi mener, at der er behov for at sænke skatten for de mennesker, der har de laveste arbejdsindkomster. Og det handler jo ikke kun om kontanthjælpsmodtagere. Det handler om alle mennesker, der har de laveste arbejdsindkomster.
Denne her jobbonus er den sidste del af den længe ventede vækstpakke fra regeringen. Jobbonussen skal gælde for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har været ledige i mindst et år fra 31. marts i år. Der er ikke meget plads at lege på for børnehavebørn. Mange danske børnehavebørn må nøjes med en 2-3 kvadratmeter per, altså gulvplads. Det viser en rundspørge, som Bureau 2000 har lavet for fagforbundet FOA, som Jyllandsposten skriver om i dag. Ifølge flere børneforskere, så betyder det mere støj og flere konflikter børnene imellem. Og det billede kender formand for BUPL's lederforening, Sanne Lorentzen, godt. I sidste ende, siger hun, så handler det om normeringer.
Det betyder jo, at man hele tiden som pædagog skal ind og organisere sig på andre måder. Og også, at man jo i mange institutioner er nødt til at organisere sig sådan, som en unge, at børnene går ud, og andre går ikke ud. Men problemet er jo, at vi også samtidig er presset på normeringen, så man er tit nødt til at blive i samme rum, fordi man ikke har mulighed for at gå, fordi man er få pædagoger.
I Norge er de vejledende retningslinjer 4 kvadratmeter per børnehavebarn, mens der i mange svenske kommuner er 7,5 kvadratmeter per barn. HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft giver langt flere bivirkninger end andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Det viser en gennemgang, Radio 24/7 har lavet. Sidste år fik Sundhedsstyrelsen 171 indberetninger om tilfælde af alvorlige bivirkninger fra vaccinationer, og over halvdelen af dem stammede fra HPV-vaccinen. Og det selv om vaccinen kun bliver givet til piger, altså langt færre børn, end de andre vacciner i programmet. Forsikringsselskaberne vil gerne have fat i deres kunders gentest, skriver Politikken i dag. I tusindvis af danskere har fået viden om deres potentiale for arvelige sygdomme, som for eksempel kræft, diabetes og Alzheimers. Og den viden vil forsikringsselskaberne gerne have indsigt i, når størrelsen på præmier skal fastsættes, eller når nye kunder skal godkendes eller afvises. Det er der i dag ikke mulighed for forsikringsselskaberne at få indblik i. Det vil brancheorganisationen Forsikring og Pension gerne lave om på. Mere om det om 10 minutter. Et marokkansk F-16 fly, der deltog i den saudisk ledede koalitionsangreb mod mål i Yemen, forsvandt i går, oplyser den marokkanske hær. Koalitionen har med støtte fra USA gennemført flere luftangreb mod Houthi-oprørerne. Flere end 1300 personer ifølge nyhedsbureauet Reuters omkommet ved de her angreb, og i tusindvis er internt fordrevne. Det bliver en tør og solrig dag den her mandag den 11. marts. Vi får let til frisk vind fra syd ved kysterne nogle steder, hård vind til cooling. Og så bliver det lunt mellem 15 og 21 grader. Dog ikke, hvis man opholder sig ved kyster med pålandsvind. Der vil der kun være mellem 12 og 15 grader. Lige nu er der næsten også kun tocifrede temperaturer i morgenlandskabet. Det er kun København, der er 9 grader, eller så er der 11 grader i Aarhus og Odense, og der er 12 grader i Aalborg og Esbjerg.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Kender du det, Maria, når man bliver overhalet af moden? Ikke? Altså, det er simpelthen så ærgerligt, mand. Jeg er lige blevet fuldstændig kørt afterud. Ikke? Jeg står her og har jo meget markeret og meget, meget tydelig sixpack. Og så finder man jo ud af, at så er det bare lige pludselig ikke fint nok længere.
Det er slet ikke det, der er moderne.
Præcis. Så er man bare sådan totalt kørt afterud, fordi man har altså sådan fuldstændig flad mave med markerede mavemuskler over det hele. Ikke? Altså, ja. Så kan jeg stå her med dem og så...
Hvor
sexet er det lige for øjeblikket. Ikke?
Ja, vi skal tale om mandekropper.
Præcis.
Kroppe og mandeidealer.
Om det nye fænomen, dadbot, farkroppen, ikke?
Bot.
Er det sexet? Er det mere... Hvad siger
hvis
du?
Hvis man den er her lidt buttet.
Hvis man er lidt buttet i forhold til at have den her sixpack?
Altså, jeg synes jo, at det der med, om hvorvidt folk er sexede, det ses i øjnene. Altså, det er næsten ligegyldigt, hvordan man ser ud resten af kroppen.
Så du kigger ikke på maven?
Nej, ikke som det første i hvert fald.
Det sidder i øjnene. Det er jo New York Magazine, der har været ude med den her historie, som jo har ramt vidt og bredt om, at mandekroppen, altså farkroppen, nu er mere moderne end sixpacken. Mm. Og vi har faktisk en kilde med på den her historie. Cecilia Nørgaard, godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du er kønssociolog. Du har kigget lidt på det her fænomen. Hvad er det for en tendens, der pludselig optræder nu?
Jamen, som du selv siger, så er det jo ret skægt, og selvfølgelig overhovedet ikke overraskende, kan man sige, at det kommer i forlængelse af den her såkaldte spornomaskulinitet, ikke? Altså den her maskulinitet, som har været optaget af at vise sig selv gennem kroppen. Altså det er ligesom at dyrke kroppen som, som en måde at kommunikere på, hvem man var, eller at sige, jeg er tjekket, jeg har styr på det hele, se min krop agtigt. Så nu kommer der selvfølgelig en modreaktion, som er det jo altid, og modreaktionen er jo så åbenbart den her gang at, at vise, hvem man er igen gennem kroppen, men på en helt anden måde. Altså for nu er det jo ligesom at sige, jamen, jeg er jo også bare et menneske. Jeg har også andet at gå op i, end at gå ned i fitnesscenteret, når jeg ikke er på arbejde. Fordi at, jeg har for eksempel også nogle børn her i navnet. Og jeg er faktisk sådan en type moderne mand, som går op i at være sammen med mine børn og i øvrigt lave andre ting. Så derfor så har jeg ikke tid til at dyrke min krop på den måde, som det tidligere mandeideal.
Men Cecilia, er det mændene, der siger sådan, eller er det kvinderne, der siger, slap nu af med det der løften jern? Bare se ud, som du gør.
Altså, jeg synes jo, det er enormt sjovt at se alle de her kommentarer på nettet. Og der er der ikke nogen tvivl om, at det er rigtig meget mænd, som er glade for det her nye ideal, nye medieskabte ideal. Selvfølgelig ikke dermed sagt, at der ikke er masser i virkeligheden, som synes, at det er noget, de godt kan se sig selv og hinanden i. Men jeg synes, der er noget, der tyder på, at der er flere mænd, der glædes over den, der er kvinder.
Hmm. Det tror jeg, du har ret i. Vi har en god kollega her på radioen, Louise Velfeldt, så da hun hørte om den her historie, så skrev hun sådan på en eller anden kommentar, så skrev hun, hvad var det nu lige, der var galt med sixpack?
Men altså, jeg tror, som der også blev sagt før, altså i virkeligheden, så handler det at være sexet jo om noget helt andet, end hvordan ens krop lige ser ud. Det handler jo i bund og grund om selvtillid og selvværd, om man har det godt med sin krop og sig selv. Og derfor så er det jo ikke sådan, så enhver mand med dadbot ude omkring i landet bare dødsvækset fra nu af. Altså det er jo desværre, vil jeg sige. Der er jo rigtig mange, som tænker, ej hvor dejligt, endelig var den der. Og det kan da være, at de får lidt mere på den her konto. Men jeg tror da nok, at det stadigvæk handler om, at man har det godt med sig selv, og at det er det, man udstråler.
Mm. Men der er vel ingen tvivl om, at kvinder har det meget med at kigge i hvert fald på sin egen krop med meget kritiske øjne. Altså, der er jo ingen grænser for, hvad kvinder vil gøre for at ligne en 16-årig. Er de lige så kritiske, når det kommer til mændene? Skal mændene også ligne nogen, der ikke har levet livet?
Jamen, altså, det er jo interessant. Altså, jeg vil sige, det var næsten mere interessant med den der spornomaskulinitet, fordi det var jo næsten som om, at kravene til mandekroppen var lige så høje som kravene til kvindekroppen. Og altså, det her nye mandeideal er jo ikke så stramt, og det er jo på mange måder enormt sympatisk at have nogle mere rummelige kropsidealer. Men som du siger, det er jo ikke noget, som ligesom smitter af på kvindekønnet. Der er jo stadigvæk nogle fuldstændig vanvittige stramme idealer for, hvordan kvinder skal se ud, og ja, de skal jo helst ligne nogen, som er utrolig unge alle sammen, selvom de ikke er det.
Så det havde været bedre, hvis denne her tendens i virkeligheden havde ramt kvinderne, sådan at vi stod her og talte om, at det var mombodyen, der var på mode?
Altså nu synes jeg ikke, det er et enten eller, og der går jo ikke noget af, eller det påvirker jo ikke det andet køn, kan man sige. Jeg har læst nogle artikler om, at der skulle være kvinder, der synes, at det her nye mandeideal netop var attraktivt, fordi så følte de sig, færre forventninger til, hvordan deres kropsidealer skulle leves efter, ikke? Det ved jeg ikke, om det passer. Mm. Altså, i mine ører lyder det lidt som noget røvl, men altså, eller også lyder det som et udtryk for dårlig selvværd, fordi det smitter vel ikke af på en.
Cecilia Nørgaard, kønssociolog, tak fordi, at vi måtte ringe til dig 8.43.
Selv tak.
Her klokken.
Det røde felt. Den danske venstrefløj er kedelig. Med Lars Hummerløs Trier Fisen. Og med den her nedsunkne hattedame-livet.
Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram.
Stadig flere mennesker har svært ved helt at identificere sig og engagere sig i det etablerede parlamentariske system. Og spørgsmålet er, om vi er inde i en situation, måske sådan en ledelsesproces, hvor demokratiet ligesom presses af frustrationer og vrede.
Det røde felt. Med Lars Trier Mogensen.
Der er opbrud i dansk politik.
I dag klokken 10. Her på Radio 24/7.
Fordi det er den helt originale taleradio.
Ja, mens de fleste af os holdt søndag i går og holdt fri. Du var garanteret ude på en cykel, hvis ikke jeg tager helt fejl.
Det var jeg faktisk ikke.
Okay. Helt det, ekstraordinært. Så.
Jeg var i biffen og så Blade Runner.
Okay. Men så var der jo andre, der var på arbejde. For eksempel vores finansminister. Han holdt pressemøde.
Mm. På en søndag.
Ja. Han ville gerne fortælle om det her udspil. Den længe ventede sidste del af vækstpakken, som jo viste sig bestod af en jobbonus, som kontanthjælpsmodtagere skal få, hvis de finder sig et arbejde.
Ja, hvis de finder et arbejde, så kan de få omkring 1.500 kroner skattefrit hver måned, og det kan de få i andet halvår af 2015.
Altså i år.
Ja, og det kan de så få i 6 måneder, så det vil sige, samlet set kan de få sig en skattefri bonus på 9.000 kroner, hvis de finder sig et job. Og det var så det, som Bjarne Corydon, han valgte at bruge sin søndag og en del politiske journalisters søndag på. Og så vi kan lige høre lidt om, hvad han sagde på pressemødet i går.
Det bliver til godt 110.000 personer, vi hermed giver en hjælpende hånd, en gulerod i forhold til at komme i job.
Og vi har Jesper Termansen, vores politiske redaktør på Radio 24/7 her med i studiet her. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Hvad er det, de vil? Hvad er det, de vil med det her forslag?
Ja, de vil flere ting. De vil jo noget sådan konkret, og så vil de noget taktisk. Altså, det er jo en af de måder, hvorpå man kan udfordre Lars Løkke Rasmussens kontanthjælpsloft på den gode måde, altså hvor Lars Løkke, han siger, der skal sættes et loft over, hvor meget man kan have, der skal være større afstand til mindstelønnen, så kan man jo gøre det på den anden måde ved at sige, jamen, så kan vi jo lægge nogle penge oveni, så kan det jo skabe afstand til mindstelønnen. Og de er jo sådan set grundlæggende enige med Venstre i, at der er for lille afstand mellem mindstelønnen og så kontanthjælpen. Og det er jo så det, man kan gøre med det her. Det er den ene ting. Men så er der også lidt taktik i det.
Og hvad er det? Hvad består den taktik af?
Jamen altså, i de seneste uger, der har Bjarne Corydon jo været i gang med at bygge sammen med nogle af de andre ministerkolleger sådan en affyringsrampe, hvor det her, det er en af jerndragerne, der bliver svejset fast, og så har der været sådan noget som en masse små og store stykker jern, der har været færgetilskud til de små øer, der har været forskellige andre ting i en vækstpakke. Og det her, det er jo, altså, det er jo ikke hverdagskost, at man beder pressen om at møde ind en kl. 13 en søndag eftermiddag. Det er ret sjældent, og derfor så ved man også godt, man sender et politisk signal, der hedder, det kan godt være, at vi ikke laver valg lige nu, det er måske meget sandsynligt, men vi forbereder os, vi er fuld sving, og vi har fuld skrue på til at forberede at lægge det sidste på plads til, at der kan komme et folketingsvalg.
Og alle tænker vel også, kommer det her nogensinde til at ske? Altså, fordi hvis der bliver udskrevet valg lige om lidt, så skal de jo ikke ud og samle et flertal og vedtage det her.
Ja, det tror jeg da bestemt ikke, man kan udelukke, at det gør. Altså, regeringen har jo sagt, at det her, det skal virke om lidt. Det skal virke fra 1. juli, ellers giver det jo slet ikke nogen mening. De har jo heller ikke penge til så meget, så derfor er det kun et halvt år, der... Det skal virke ind... Det understreger jo valgkampselementet i det her. Den måde, som oppositionen, altså Venstre og Konservative, har taget imod det på, har jo været meget lidt konfrontatorisk, og det vil sige, at hvis regeringen nu bliver enig med sig selv om inden for den næste 1-2 uger og sige, vi tror ikke rigtigt på det, vi tager ikke det valg, så har man jo et forhandlingsobjekt her, hvor det jo ikke er usandsynligt, at man kan lave en aftale, der kommer til at virke, og så kan de borgerlige gå ud og sige, det er noget helt andet, end vi vil, og det trækker ikke, de instrumenter, vi vil gerne bruge, når vi engang kommer til, men det trækker da i den rigtige retning, sådan at regeringen ikke får held til at skabe en konfrontation om det her.
Vi talte jo tidligere på morgenen med en kontanthjælpsmodtager, som sagde, altså, det vil ikke hjælpe hende, fordi hun vil bare gerne have et job. Altså, det var ligesom det, der var hendes største hurdle. Hun mente ikke, at hun kunne få noget job, uanset hvor mange penge hun så fik for det. Hun havde jo søgt alt, hvad hun ville. Men der er jo nogle internationale erfaringer, der viser, at sådan en præmieordning her godt kan fungere. Vi kan lige høre et klip med Henrik Lindegaard Andersen, der er forsker ved kommunernes og regionernes analyse og forskning, det som hedder KORA. Lad os lige høre et klip med ham.
De internationale erfaringer viser, at man godt kan flytte folk fra ledighed over til beskæftigelse ved at bruge de her bonusser. Specielt i Amerika, i Canada og i England har de haft gode erfaringer med ordninger, der ligner den, der nu bliver indført.
Hvem skal vi tro på? Hende kontanthjælpsmodtageren vi havde, eller Henrik Lindegaard Andersen her fra KORA?
Det kan jeg jo ikke afgøre. Jeg kender overhovedet ikke noget til hendes forhold, så det kan jeg ikke afgøre. Det eneste, man kan konstatere, det er, at regeringen ved jo godt selv, at der er et problem i og med, at der er en ret stor gruppe af det, man kalder arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er folk, der er screenet og vurderet til, at det eneste problem, de har, det er arbejdsløshed. De har ikke psykiske problemer, alkoholmisbrug og andre ting.
Så dem kan man kaste nok så mange penge efter, hvis der ikke er nogen jobs til dem, så nytter det ikke noget?
Ja, men der er regeringsproblem jo, i hvert fald hvis man ser det med borgerlige briller, man siger, I presser dem simpelthen ikke nok. Altså, I tvinger ikke folk nok til at gå ud og tage det arbejde, der er. Det er jo med en underliggende præmis, der hedder, de kan godt presses noget mere, så skal de nok komme i job, eller også er der altså nogle sagsbehandlere, som gør for lidt. Og det er jo også regeringens dilemma, og det er også den kritik, der har lyttet fra venstrefløjen, altså fra deres egne venner, i den vækstpakke, der er præsenteret i de forløbende dage, hvor de har sagt, ja, det er da fint, at de finder penge til erhvervslivet og lettelser, men hvad med de arbejdsløse? Det hviler jo hele på en præmis af, at bare man pisker folk, så skal de nok komme derud. Og det regeringen jo så gør med det her jobbonusforslag, det er jo at sætte sig et eller andet sted midt imellem og så sige, vi erkender sådan set, der er for lille afstand, men vi gør det på den gode måde, og så får vi måske vores venner med til at sige, ja, men altså, det er jo bedre, hvis I skaffer nogle flere jobs til dem, men det er da altid et skridt på vejen. Så de prøver jo sådan set at balancere mellem venstrefløj og højrefløj med det, de gør.
Mm. Vi runder lige det her med timingen.
Ja.
Forleden dag var der en analyse af terrorberedskabet. Den blev offentliggjort onsdag aften kl. 6. Det her vækstpakke, det bliver offentliggjort søndag kl. 13.
Ja.
Hvad opnår man, lad os holde os til søndag kl. 13, hvad opnår man ved at indkalde til pressemøde på den måde?
For at besvare helt overordnet dit spørgsmål, der er selvfølgelig ingenting, og det er min påstand, men jeg tror, den er rigtig, intet, der er tilfældigt i den måde, man timer de her ting på. Altså alt den snak om, at det var også fordi, vi skulle i hver sin retning i morgen, og vi ikke havde tid til at mødes, det kan man godt lægge til side et langt stykke hen ad vejen. Hvis vi lige tager onsdagen først. Det var en måde at tilrettelægge en møgssag på, så man fik skrammer, det vidste man, men man fik færrest mulige skrammer, fordi man gav pressen den kortest mulige reaktionstid på det her. Altså havde det været om formiddagen kl. 10, så havde det haft et helt andet forløb. Men det her, der ved de selvfølgelig godt, at når man lægger noget søndag eftermiddag kl. 13, så sender man et dramatisk signal, altså så noget om, at nu sker der noget meget, meget opsigtsvækkende, fordi det er ikke hverdagskost. Sidst jeg var til sådan et pressemøde, der skete på sådan en helligdag. Det var anden pinsedag for 3 år siden, hvor man var lige ved at blive væltet af Enhedslisten for at skaffe nogle akut. Altså, man skulle gøre noget for dem, der akut faldt ud af dagpengesystemet. Og der måtte man så bruge anden pinsedag på at strikke en løsning sammen. Og så kommer man med, tilgive mit fransk, en lille prut. Altså, sådan virker det lidt. Altså, bevares. Altså, det er der et initiativ, men det er jo ikke sådan, det vælter hele det politiske Danmark. Og derfor så sender man jo også et signal til omgivelserne om, I kan godt forvente, at vi er i arbejdstøjet, og der kan ske noget. Og noget er jo, I skal ikke tro, at vi har glemt alle idéer om, der kan komme et valg.
Jesper Termansen, politisk redaktør her på kanalen. Tak fordi, at du kom her 8 minutter i 9 af klokken.
HPV-vaccinen, der tilbydes piger for at forebygge livmoderhalskræft, stod sidste år for mere end halvdelen af indberetningerne om alvorlige bivirkninger. Og det selvom vaccinen bliver givet til langt færre end de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. En læge, der har lavet PhD om bivirkninger, mener, at vi skylder en undersøgelse om det her nærmere. Regeringens forslag om, at kontanthjælpsmodtagere skal have en kontant bonus, hvis de kommer i job, bliver positivt modtaget af blandt andet de konservative og SF. Krigen i Yemen blev i weekenden optrappet. En koalition ledet af Saudi-Arabien gennemførte et større luftangreb mod Houthi-oprørerne, og flere end 1.300 er omkommet.
I dag kan man få lavet en gentest. Det koster ikke alverden, og sådan en gentest, ja, den kan man jo bruge til at undersøge, om man skulle have anlæg for f.eks. kræft, Alzheimer eller andre arvelige sygdomme. Og den her slags test, ja, de er jo selvfølgelig interessante for mange parter rundt omkring os, ikke mindst for pensions- eller forsikringsselskaberne, fordi hvis de ligesom lærer resultatet af den her test at kende, så kan man jo tro, at hvis du ikke har anlæg for nogen arvelige sygdomme, så kan du måske få en billig forsikring. Hvis du har anlæg for nogen arvelige sygdomme, så kommer din forsikring til at koste. Om det er det, der er forsikringsselskabernes motiv for, at vi har adgang til de her gentest, ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald er de interesserede i at få adgang til dem. Det kan de ikke, som reglerne er lige for øjeblikket. Vi har Anne Sejersen med på telefonen her. Godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du er underdirektør i Forsikring og Pension. Hvorfor er det, at I forsikringsselskaberne gerne vil have adgang til kundernes gentest?
Hvis jeg lige må fortælle om, hvordan reglerne er i dag, så kan man måske bedre forstå, hvad det er for et forslag, vi er kommet med. I dag er det sådan, at vi må spørge folk, om der er sygdom i deres, eller alvorlig sygdom i deres nærmeste familie. Vi må ikke spørge om gentest. Nu er det sådan, når vi spørger om der er alvorlig sygdom i nærmeste familie, altså livstruende sygdom, så har det samme formål, og det er den samme viden, som man får af en gentest. Så vi synes, det er sådan lidt mærkeligt, at man må få den viden på den ene måde, men ikke på den anden måde. Men omvendt, så skal vi også forsikre flest muligt, og det er faktisk det, vores forslag går ud på. Fordi vi siger, jamen til almindelige forsikringer,
det vil sige sådan nogle forsikringer, som vi alle sammen går og har gennem vores arbejde, jamen der skal man ikke spørge hverken om familiehistorie eller gentest. Det betyder, at der er flere mennesker, der kan få en almindelig forsikring. På de høje forsikringer til gengæld, der vil vi gerne, hvis der kommer en mand for eksempel og beder om en livsforsikring på 10 millioner, så vil vi gerne vide det samme, som han ved om sin risiko. Så vi vil egentlig ikke botanisere i de her gentest. Vi vil gerne vide, har du en viden om, at du har en meget stor sandsynlighed for at få en livstruende sygdom?
Men kan man ikke sige, at det er jo meget private og ømtålige oplysninger, der ligger her? Altså for mig ville det da være meget mere grænseoverskridende at ligesom sende et reagensglas afsted med min gentest til et forsikringsselskab, end det er at besvare på det her spørgsmål. Er der arvelige sygdomme i din familie?
Ja, men man kan sige, at de fleste får lavet en gentest, fordi de har arvelige sygdomme i deres familie. Og der kan man sige, at i dag kan du faktisk heller ikke blive frikendt, fordi vi ikke må bruge gentesten, heller ikke selvom det er til den forsikrede fordel. Men vi har stor respekt for, at folk gerne vil værne om deres privatliv, og vi vil ikke have flere informationer. Vi må ikke få flere informationer end højst nødvendigt. Så det der med, at vi gerne vil have adgang til gentest, det er ikke fordi, vi vil sidde netop, som jeg sagde, og botanisere hver eneste detalje. Vi har brug for at kende noget om forsikringsrisikoen.
Tror du, I får adgang til det? Tror du, Justitsministeriet siger god for jeres forslag?
Jamen jeg håber da, at hun bliver overbevist af vores gode argumenter. Vores frygt er jo lidt, at hvis man siger, jamen vi må ikke spørge om de her ting, heller ikke på de høje forsikringer, så vil forsikringsselskaberne ikke turde udbyde dem. Hvem vil turde sælge en forsikring til en kunde, altså en meget høj forsikring til en kunde, som måske selv ved, at hans risiko for at få en livstruende sygdom er meget, meget, meget stor. Jeg tror sådan set, at markedet for de store livsforsikringer vil bryde sammen, hvis vi ikke får den her gang.
Du siger, at I vil altså kun kigge på dem til de der meget dyre forsikringer, men et eller andet sted, så vil jeg jo, hvis jeg sendte min gentest ind til jer, så vil jeg jo tænke, altså på et eller andet tidspunkt, så kigger I jo lige på den og ser, når I skal afgøre, om jeg har med A, B eller C kunden, jamen, så kigger jeg da også lige i min gentest og siger, okay, ham der skal vi sørge for at få over i Alka eller i Tryg eller et af de andre selskaber, som man ikke selv kommer fra. Den risiko er der jo.
Det vil være, fordi vi så ikke overholder lovgivningen. Vi må kun bruge informationen til det formål, de indhenter. Sådan er det allerede i dag, og det gælder gentest, og det gælder alle mulige andre oplysninger, vi indhenter om folk. Så jeg kan forstå utrygheden, men vi har jo adgang. Eller, i dag har vi allerede behov for at få rigtig mange informationer om kunderne. Og ikke mindst, når vi skal vurdere deres skader, så vi er jo vant til at håndtere de her meget personlige og følsomme oplysninger. Og meget bekendt er det jo ikke, giver det ikke problemer. Selvfølgelig skal der være sikkerhed for kunderne og for fortroligheden om de her oplysninger. Det mener jeg sådan set, at vi har dokumenteret, at vi godt kan håndtere.
Anne Sejersen, tak fordi, at vi måtte ringe til dig. Du er altså underdirektør i Forsikring og Pension.
Klokken 10.05 er der det røde felt med Lars Trier Mogensen, og jeg glæder mig så meget til at høre det, fordi der skete noget mærkeligt i fredags.
Der skete noget meget mærkeligt, fordi vi har haft et meget langstrakt forløb omkring det her salg, eller delvise salg af Dong til Goldman Sachs. Og det, der har vist sig efterfølgende, det er, at Folketingets medlemmerne i Finansudvalget, slet ikke har forstået, hvad det handlede om, har slet ikke haft adgang til information. Og det fik Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl til at klage til Folketingets præsidie, hvor Mogens Lykketoft, den tidligere finansminister, nu sidder som formand. Og det førte så til, at præsidiet faktisk kom med en ret alvorlig kritik af Bjarne Corydon for at have hemmeligholdt baggrundsmateriale til det her kontroversielle salg. Og det interessante opsigtsvinklende var, at i, lad os bare kalde det et anfald af sådan magtbrydende eller magtfuldkommenhed, trådte finansminister Bjarne Corydon frem og sagde, at han var meget tilfreds med den kritik, fordi den ligesom skulle på en eller anden snirklet måde have renset hans bekræftet
ham
i den fremgangsmåde. Og det er jeg ret nysgerrig på, og derfor får jeg Folketingets formand, Mogens Lykketoft, med i dag i det røde felt, for at prøve at forstå, kan det virkelig være rigtigt, at Bjarne Corydon har grund til at føle sig renset i den her sag?
Jeg lavede nyheder i fredags og var dybt mystificeret over at høre Bjarne Corydon sige, præcis som du refererer, at han var glad for den her afgørelse. Den var klar. Den ligesom bekræftede ham i, at han havde gjort det rigtige. Men så var der jo Frank Aaen, og der var Thulesen Dahl, som var højt, højt op i træerne, og sige, at det her, det er alvorligt.
Ja, og jeg får blandt andet også Frank Aaen med i programmet, men jeg får også Jonas Dahl, SF'eren, deres finansordfører, som jo dengang sad som skatteminister. Man skal huske, at noget af det, der gør den her sag jo ekstremt sprængfarligt, det var, at det var jo den sag, der fik SF til at træde ud af regeringen. Og Jonas Dahl, han er nu så meget op, også i det røde felt og med i det røde felt, at han nu slår til lyd for, at man skal indføre noget. Han kalder en Lex Dong, hvor han simpelthen tvinger regeringen til at lægge oplysninger frem. Og det kan godt være, at det lyder kompliceret. Jeg vil forsøge efter bedste evner at
redde det bedre ud i det røde felt i dag. Men Jonas Dahl mener altså, at vi står over for noget, han kalder en forfatningskamp, hvor regeringen simpelthen altså har fået åbenbart nu lov til at holde oplysningerne hemmeligt, og det er noget, der hisser mig op i hvert fald.
Og du får i hvert fald mere tid til at forklare det i det røde felt her kl. 10.05, hvor vi altså sender programmet af Lars Trier Mogensens program, det røde felt, her på Radio 24/7. Det er fra kl. 10.05 til kl. 12.00. Først så skal vi jo selvfølgelig lige høre Millionærklubben, men allerførst så skal vi have nogle nyheder, de kommer her, for klokken er blevet 9.00.